Hei, da ønsker jeg velkommen til en ny streamforelesning i organisasjonsteoretiske perspektiver. Denne forelesningen her handler om skolen som organisasjon. Besvare et spørsmål, det noen særtrekk ved det vi kaller utdanningsorganisasjoner, skole, høyskoler, universitet, store videregående skoler, som skiller dem fra andre? Og når jeg tidligere snakket om organisasjonstyper, så har jeg brukt betegnelsen profesjonsbyråkrati. Nå fortsetter ut fra den kvadranten, den ruta, og så skal jeg bruke et litt annet begrep, jeg kaller det for et løst koblet system. Ok, la oss tenke oss en helt vanlig dag på fotballbanen. Sitte og følge en fotballkamp, og du er enten dommer, trener, spiller eller tilskuer på en fotballkamp. Men den er en litt ukonvensjonell fotballkamp. Fotballbanen den er helt rund, den er ikke rektangulær, som vi vanligvis kjenner. Det er flere mål ut på banen, og de er spredd i vill uorden ute på det sirkelformede feltet. Folk kan gå inn og ut på banen og forlate den akkurat som de vil. De kan slå ballen inn i målet akkurat når de vil. Og de kan alle rope og si, dette er mitt mål, å oppføre seg sånn som spillere oppfører seg når de har skåret. Og det kan de gjøre når som helst de måtte ønske. Og dette blir ansett som helt normal adferd på en fotballbane. Og ikke nok med det, helt i tråd med spillereglene. Hele kampen foregår på et humpet jorde, og den blir spilt as it makes sense, som dette skulle vært en fotballkamp i tråd med den menneskelige fornuft og FIFA sine fotballregler. Dersom du nå erstatter dommer med rektor, trener med lærer, spiller med elever, tilskuer med foreldre, og fotballkampen med en helt vanlig skoledag, da får du et presist bilde av skolens organisasjon. Den artikkelen skrev da den amerikanske organisasjonsviteren Carl E. Weick i 1976, og det har blitt stående som en klassiker på hvordan skal vi beskrive og forstå skolers organisasjonslogikk. Og det er denne her metaforiske beskrivelsen av en ganske crazy fotballkamp, i hvert fall sånn det fortoner seg for en fotballnerd og forhenværende fotballsparker, ja, den der beskriver at i skolers organisasjon så blir mål endret på. De oppfattes forskjellig. Spilleregler endres. Folk uten formell autoritet oppfører seg som de har formell autoritet. Og du har veldig mange variasjoner i klasserom, selv om du har samlet regler. Jeg pleier ofte gjerne å si det, at i skole så er det slik at det er stor enighet om alle mål, men praksis spriker i alle himmelretninger. Og Carl Weick, han brukte da betegnelsen et løst koblet system om denne organisasjonstypen. Det betyr ikke det samme som anarki, men det betyr at eksempelvis kjernevirksomheten som foregår i klasserom, den er bare periodevis koblet til den administrative strukturen. Det betyr da at når jeg eksempelvis var lærer, og hvis dere hadde intervjuet min rektor om hva jeg holdt på med i klasserommet, så ville han som regel hatt ganske vage forestillinger om det. Han ville helt sikkert lært seg et masse sånne repertoar, eller kunne fagplaner, ville kunne beskrive hva slags aktiviteter, men jeg hadde vært interessert i å gå litt mer inngående på mitt samspill med elevene som jeg underviste, så ville min rektor ha egentlig hatt ganske uklare forestillinger. Fravær av kommandostruktur i skolen, relativt fravær av innsyn og kontroll, selv om vi evaluerer elevene hele tiden, så er det relativt sjelden, selv i dag, at lærere blir evaluert. Og det skriver da i teoretisk forstand at komponentene i systemet, rektor, lærer, foreldre, andre tilsatte, vaktmester, de påvirker ikke hverandre kontinuerlig hele tiden. Eksempelvis, lærerens arbeid er normalt løst koblet, eller disconnected, til administrasjon, så kobles dette sammen, for eksempel gjennom nasjonale tester. Da blir det en masse virak, det kommer en gjeng inn og rigger prøver. Og når prøven er gjennomført, så blir klasserommet og lærerens arbeid frikoblet igjen. Så er det inkonsistente relasjoner. Det betyr at man kan drive med en masse læreplanforandringer, og det er ikke helt sikkert at disse påvirker arbeidet til læreren i særlig grad. Indirekte påvirkning, eksempelvis rektors arbeid, påvirker elevenes læring og elevenes arbeid indirekte gjennom samspill med lærerne. Og så er det tidsforskyving mellom tiltak og effekter, slik at eksempelvis de selv var lærer og forsøkte å endre hvordan jeg implementerte eller praktiserte fagplanen min, så vil jeg sjelden få læringseffekter for meg selv om hvordan dette fungerer bare gjennom ett skoleår. Jeg måtte gjerne gå 2-3 skoleår før jeg virkelig fikk få valid kunnskap om hvor dette fungerte. Og klasserommet fungerer på mange måter som et lukket system i systemet. Altså, jeg skriver da skjermet av et kulturelt ozonlag i den forstand at aktørene, lærerne, som regel mener at det er sånn det skal være. Og hvis dere hadde intervjuet med på 70-80-tallet om hvordan en skole skulle fungere for å være effektiv, så ville jeg sagt læreren skal holde styr på klasserommet, rektor og lederen, ja, de får holde seg inn på kontorene sine. Et løst koblet system. Så skrev jeg da i min doktoravhandling, og i det bokkapitlet som er pensumstøtte for denne forelesningen og en del andre temaer i organisasjonsteori, det har faktisk også noen logiske forklaringer. Fordi at undervisning, lærerens arbeid, er en veldig usikker og abstrakt teknologi. Hvis du da leser en læreplan i engelsk, og det kan være på barnetrinn, videregående opplæring, så er det ganske abstrakte instruksjoner som en lærer får ut av det. Dessuten så er det ofte forbundet med usikre årsaks-virkningsrelasjoner. Det vil si du kan forsøke å angripe en engelsktime på en måte, og på forhånd så er din kunnskap om det preget av stor usikkerhet. Det er også veldig mange forklaringer på suksess eller fiasko, eller midt på treet, i undervisning. Det er også veldig skiftende situasjoner. Jeg pleier å si at lærere må være gode på det vi kaller for situasjonsbestemt ledelse. Og flinke lærere, dyktige lærere, de er per definisjon, uavhengig om de bruker alle disse fine ord og uttrykker, de er gjerne eksperter på situasjonsbestemt ledelse, det å kunne lede klasseromsarbeidet, utøve effektiv klasseledelse under skiftende og til dels kaotiske vilkår. Så er det en god del taus kunnskap forbundet med lærerens arbeid, det vil si at læreren utvikler sine ferdigheter i et samspill med elevene, som ofte er ganske vanskelig å få øye på selv også. Det korresponderer på mange måter med skuespillerens arbeid. Mange skuespillere som har gjennomført oppsettinger hvor publikum er helt overbegeistret. De blir intervjuet etterpå, blir spurt av intervjueren, hva var det spesielt du gjorde i dag på scenen? De sier, det var en vanlig dag på jobben, som i går, kanskje som det blir i morgen, men vi som så at det var noe helt spesielt. Asymmetrisk organisasjon, den mest kritiske kompetansen, finnes i bunnen av hierarkiet. Der befinner også den reelle makten seg. Så er det, ifølge svenske forskere, utviklet en korpskultur blant lærere for ikke-innblanding. Og dette blir gjerne innpodet i profesjonsutdannelsen også. En norm for at rektor, skoleleder, avdelingsleder skal egentlig helst bare holde på med sitt, og så får læreren totalt herredømme over klasserommet. Nå har jo dette mønsteret blitt brutt opp en del gjennom mer rapportering, gjennom mer evaluering, elevinspektør, undersøkelser og sånn der, nye ledelseskonsept som skolevandring, men jeg har selv intervjuet i inneværende år lærere som har flinke ledere som de setter pris på selv, som gjennomfører skolevandring, og som uttrykker for meg at ja, innerst inne, selv om vi har en flink skolevandrende rektor, men egentlig så klarer en ikke å få veldig mye innsyn i det arbeidet som jeg gjør som lærer. Så det er veldig mye lukka og taus av natur også. Og det beskriver jeg da i mitt paper som et innovasjonsproblem i skolen som organisasjon. Det kan være en utmerket lærer i ett klasserom, som veldig mange andre har mye å lære av. Men det er vanskelig å spre den type taus kunnskap, beste praksis, i et system som er så isolert. Og i videregående skole, som er veldig spesialisert, så har du da intern fragmentering ved at avdelinger er spesialister innenfor fagområdet. Eksempelvis bilmekanikk, elektro, IT, kunst, drama, som gjør at de blir veldig sterke subkulturer. Og det gjør da at ofte så blir den formelle strukturen det jeg kaller for en myte. Når jeg da ser bildet av en videregående skole, hvordan de fremstiller seg selv med et organisasjonskart, så kan det eksempelvis se sånn ut i forenklet form. Du har en rektor, og så har du en assisterende rektor, og så har du to stabsledere, en administrativ leder og en pedagogisk leder. Dette er et linjestabsfunksjonsdiagram. Det er gjerne slik vi tegner organisasjonen som en kommandostruktur. Sånn som dette forteller meg, det er at rektor er overordnet assisterende rektor, så er det to støttende ledere, så er det et overordnet avdelingsledere, fire stykker, som har personalansvar for lærere, og som har et budsjettansvar. Og i den nederste boksen, hvor det står det avdeling, klassestyrer, og heter jo dette kontaktlærere, lærere, en eller flere studieretninger, ja, så har du en mellomleder som da har ansvar for lærere. Dette ser ut som et veldig tett koblet system, omtrent som et VVS-system. Slik at hvis det skjer en incident, en hendelse nede i systemet, så vil det bli raskt rapportert oppover, og så vil det skje noe tiltak. Og det er en myte. Fordi at forskningen viser at fremdeles fungerer da skoler som løst koblede systemer med relativt vagt utviklet organisatorisk kunnskap om hva som foregår i klasserommet. Noe av dette må være slik, men det genererer også noen læringsparadokser. Så var det en gang en rektor som sa til meg på en forelesning: jeg skjønner jo hva du snakker om når du sier at skoler er løst koblede systemet, men det er ikke så veldig informativt for meg som rektor. So what? Og en amerikansk forsker som heter Dan Lorty beskrev dette som at ja, skoler de er sånne såkalte eggkulturer, eggkartongkulturer, hvor eggen i kartongen opererer i isolat. So what? Ja, det var vi inne på i forrige forelesning med profesjonell kapital. Altså det er jo en type strategi for å på en måte komme ut av det tradisjonelle mønsteret med at lærere fungerer i isolat. Den tradisjonelle ledelseskulturen i skole, det beskrev den svenske skoleforskeren som den usynlige kontrakt. Jeg refererer det kort her. Det er at du har lærere med sterk individuell autonomi. Læreren har gjerne fullt herredømme over klasserommet. Til gjengjeld så får rektor administrere i fred. Demarkasjonen til denne gjensidige forventningen, det er gjerne døra inn til klasserommet. Og underforstått, den skal du ha en god grunn for å bryte. Det de fant da på 90-tallet, det er at rektorer og lærere, de snakker veldig mye om alt mulig, men veldig lite om pedagogikk, og veldig lite og sjelden om det som foregår i klasserommet. Og konsekvensene er jo da en kultur preget av fravær, av tilbakemeldinger, og en aksept for stor intern variasjon i pedagogisk praksis. Og tradisjonelt også en ledelseskultur preget av unnfallenhet og forsiktighet. I vår forrige samling så jobbet vi med profesjonell kapital. Og det er jo nettopp en type strategi for å tette de koblingene som vi har i skolens organisasjon. Ved å utvikle skolen som profesjonell kapital gjennom å investere i teamkompetanse, ved å kultivere profesjonelle nettverk, også ved å utvikle et fellesskap hvor undervisning i mindre grad anses for å være en privat sak, men hvor man jobber med komplekse pedagogiske oppgaver i fellesskap. Og grunnen til at jeg kalte dette strategi, og grunnen til at Hargreaves og Fullen i sin lærebok bruker metafonkapital, det er at det er noe du må investere i. Du må bygge dette lagvis som en organisasjonsstrategi. Og de skolene som gjør det, som på en måte løser opp i det mønsteret som jeg har kalt for løst koblede systemer, de gjør det bedre enn de skolene som holder på den tradisjonelle individualistiske løsningen. Jeg pleier å si at det er ikke noe risikoinvestering eller noe risikoprosjekt, fordi at utdanningsforskningen viser entydig mye bedre utviklingssyklus. Ok, da takker jeg for meg på denne andre streamforelesningen med litteraturstøtte for forelesningen, hvor jeg har vist til mitt bokkapittel Å lede asymmetriske kunnskapsorganisasjoner, som er da lagt i frontet. Og for den som vil gjøre et dypdykk, så har jeg da også min doktoravhandling, hvor da kapittel 2 går mer i detalj, riktig nok på engelsk språk, for den som vil gå enda mer inn i dybden på dette.